Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми сьогодні закінчуємо вивчення другого послання до Тимофія святого апостола Павла. В останньому розділі цього послання виразно прориваються нотки суму. Апостол Павло дає настанови Тимофієві щодо останніх днів. Далі ми читаємо Павлове передсмертне свідчення, котре, можливо, є останнім з усього написаного ним. Ми відчуваємо його самотність. Він був сам один у Римі, ув'язаний у жахливу в'язницю. Він потерпав від холоду і просив Тимофія, щоб той приніс йому плащ. Мені доводилося побувати у цій в'язниці на екскурсії. Не хотів би я бути ув'язненим у ній. Павло був сам, і години для нього тяглися в ув'язненні довго. Тому він і просив Тимофія принести його книги, особливо пергаменти. Але окрім печалі та самотності, ми також чуємо у нього переможні ноти, коли Павло дає останні настанови своєму синові у вірі. Коли ми читаємо його послання, то ми чуємо голос Бога, читаємо те, що Бог хотів нам сказати. Це його останні слова для вас і для мене. Якщо ви не готові прийняти ці його слова, то я не думаю, що Бог казатиме вам ще щось. Отож, читаємо перший вірш із 4-го розділу другого послання до Тимофія святого апостола Павла. «Я заклинаю тебе перед Богом та перед Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих, на його появу та на його царство». Це дуже урочисті накази та настанови перед лицем Бога та Господа нашого Ісуса Христа, який має судити живих і мертвих, усіх, хто живе нині і жив колись, на його появу та на його царство. Поява Ісуса Христа і настання його царства – це не одне й те ж саме. Його з'ява – це богоявлення, це підхоплення церкви. Його царство – це стосується откровення Ісуса Христа, коли Він повернеться на землю, щоб заснувати своє царство. Він судитиме двічі. Спершу Він судитиме своїх людей, коли забере їх із цього світу. А потім Він судитиме тих, хто прийде до Господа під час великих випробувань. Усі з нас, хто є віруючими, усі прийдуть на Його суд рано чи пізно. Нам треба проаналізувати своє життя, щоб з'ясувати, чи заслуговуємо ми на його нагороду чи ні. Павло сказав, зважаючи на всі ці обставини, ти, Тимофію, маєш прийти перед його лице, і він судитиме твоє життя, те, що ти в ньому зробив. Ці настанови Тимофієві так само доречні і в наш час, як і тоді, коли вони тільки вийшли з уст апостола Павла. Це слова Господа, адресовані до нас із вами. Другий вірш. Проповідуй слово, наполягай вчасно і невчасно, картай, погрожуй, напоумляй з усією терплячістю та наукою. Проповідуй слово. Це означає проголошувати Слово Боже, поширювати його, говорити про нього. Ці слова – це заклик, це звернення до людей, котрі мають прислухатися до нього. Наполягай вчасно і невчасно. Іншими словами, він має на увазі, щоб ми проповідували у будь-який час. Якщо хтось збудить вас о 2:00 ночі, то ви повинні бути готовими проповідувати Слово Боже. Зверніть увагу, що він не говорить, щоб ми проповідували про Біблію. Апостол Павло вчить нас проповідувати саме Біблію, Слово Боже, а не просто говорити про нього. Він не говорив нам, щоб ми взяли якийсь окремий вірш із Біблії, а потім побудували все служіння навколо нього. Дехто мудро зауважує, що текст, вирваний із свого контексту, втрачає свій зміст. Ми маємо проповідувати не щось із Слова Божого, і не свої думки про нього, але ми маємо проповідувати його саме. Наполягай вчасно і невчасно. Слово «наполягай» означає «будь сумлінним» або краще «невідступним». Це є примус для нас із вами. Ми маємо бути готовими, що проповідуючи Слово Боже, ми когось будемо дратувати і зачіпати. Вчасно і невчасно. Тобто в будь-який час дня і ночі, в будь-яку пору, за будь-яких обставин. «Картай» – ви маєте переконувати. «Погрожуй» – таке справді означає «погрожувати», тобто застерігати від необдуманих поступків. «Напоумляй» – тобто «розраджуй». Бувають часи, коли віруючих справді треба розраджувати і потішати. «З усією терплячістю», тобто всі ті, хто поширює Слово Боже, мають вправлятися у довготерпінні. Наука означає, як я вже говорив раніше, навчання. Кожен проповідник повинен навчати. І все це входить в поняття проповідувати Слово Боже. Бо буде час, коли люди не витримають здорової науки, але за своїми пожеданнями зберуть навколо себе вчителів, щоб насолоджувати свій слух. Буде час, коли люди не витримають здорової науки. І хіба не дивно, що наше сучасне суспільство вже дійшло до цього стану? Хоч як це дивно і страшно, але зараз є дуже мало людей, котрі слухають навчання Слова Божого. Вони становлять дуже незначний процент серед решти людей. Мало хто із членів церкви цілковито дотримується правильного вчення. Вони не бажають його слухати. Чого ж тоді вони хочуть? Але за своїми пожаданнями зберуть навколо себе вчителів, щоб насолоджувати свій слух. Доктор Марвін розмірковував про значення цього висловлювання у своїй праці «Значення слова у Новому Заповіті». Вони вітають учителів для мас. В часи, коли віра нестійка, коли скрізь панує скептицизм і багато хто спекулює на питаннях релігії, тоді аж кишить від усіляких вчителів, вони рояться, наче птахи в Єгипті. Запити породжують їх задоволення. Слухачі вітають і визнають своїх власних проповідників. Якщо люди хочуть поклонятися тільцю, то вони швидко знайдуть тих, хто йому буде служити. Це висловлювання абсолютно вірне нині. І зараз мають рацію ті, хто каже, що сучасна кафедра – це те місце, де люди чують те, що вони хочуть почути. Насолоджують свій слух. І знову я цитую цього доктора. Климент Олександрійський описав таких учителів, як тих, що чухають і лоскочуть, як тваринам вуха тих, хто з нетерпінням очікує, щоб його почухали. Дехто приходить просто послухати, не навчитися, як ото ми ходимо до театру, щоб отримати задоволення, насолодитися грою акторів чи співом. Ось такий образ нашого часу. Дехто справедливо говорить, що зараз люди ходять до церкви, щоб і на інших подивитися, і себе показати. Іншими словами, вони не хочуть ходити до церкви, щоб послухати правильне, буквально здорове вчення. Вони не хочуть почути Слово Боже. Вони хочуть мати його замінник. Вони хочуть релігійних розваг, котрі їм надаватимуть релігійні комедіанти, щоб лоскотати їхні вуха. Ми зараз дуже любимо різні новації у церквах. Емоційні фільми, величні видовища, маршову музику, кольорове освітлення і так далі. Людина, котра просто відкриває Біблію, не заслуговує на увагу. В той час як пусті релігійні клоуни здобувають славу. І вірш четвертий нам свідчить про те, що ті, що починають насолоджувати свій слух, стають глухими, як ті, що відвертаються від правди і починають вірити в байки, створені людьми. Це дуже влучний вислів. І тепер давайте почитаємо вірш четвертий. «І від правди відвернуть вухо, а повернуться до байок». Вони прагнуть чогось нового, чогось такого, що розважить їх. Один проповідник виявив таку закономірність. Він писав: «Коли я навчаю в церкві по книзі Откровення, то церква переповнена, навіть якщо це відбувається посеред тижня. Але як тільки я починаю навчати за посланням до римлян – то церква майже порожня. Мені здається, що люди, котрі мешкають поблизу, в той час заклопотані підрахунком, скільки ж волосин було на спині у червоного коня з книги Откровення. І далі найстрашніше, він писав, ви ще переконаєтеся з досвіду, що люди набагато більше цікавляться Антихристом, аніж Ісусом Христом. Скільки людей любить насолоджувати свій слух? Вони люблять послухати про все дивне, таємниче і незвичайне. Вони прагнуть розважатися, але вони не хочуть слухати Слова Божого. Багато хто говорив мені, що коли вони починають слухати мою програму по радіо, то їм не подобається, що через наші передачі ми викриваємо людські недоліки. Вони засуджували мене за те, що я наступав їм на мозолі. Але я ніколи навіть не чув про них. Отож, я не міг наступати їм на болючі місця. Це робило Слово Боже. Я лише проповідував Святе Письмо. Якщо вони далі продовжували слухати, то виявляли, що Слово Боже є добрим і корисним для них. Я певен, що дуже багато людей, про яких я ніколи не знав, починали мене слухати по радіо, але потім переставали, бо вони не хотіли чути Слова Божого. Вони воліли розважатися. П'ятий вірш. Ти ж будь тверезим у всьому. Витримуй напасті, виконуй працю євангеліста, виконуй свою службу. Праця євангеліста – це не те, що ми робимо нині. В часи, коли жив апостол Павло, євангелістом називали мандрівного вчителя Слова Божого – місіонера. Павло сам був євангелістом у цьому значенні. Отож він каже Тимофієві, «Ти маєш виконувати працю євангеліста». Те, що він робив, коли знаходився поряд з апостолом Павлом. Терпи напасті. Він попереджав Тимофія, що той терпітиме злигодні через проповідування Слова Божого в останні дні. І тепер ми переходимо до дуже важливого уривку із Святого Письма. Павло написав свою власну епітафію. «Бо я вже готовий на ливну жертву, і час мого відходу настав». Я боровся доброю борнею, скінчив свій біг, але віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь, справедливий суддя. Та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали на його появу. Бо я вже готовий на ливну жертву. Якби ви прийшли до цієї катівської кімнати у Римі, то на вас би чекало криваве дійство. Щиро кажучи, я не знаю, чи зміг би дивитися, як Павло покладав свою голову на катівську колоду. Бачити великого, огрядного і брутального римського легіонера, котрий опустив свою криваву сокиру на його голову. Як він одним махом відрубав голову від тіла. Як голова скотилася в корзину з одного боку, а тіло впало і судемно корчилося з іншого боку. Але Павло каже, що якби ви побачили тільки це, то ви побачили би не дуже багато. Він приніс себе на алтар, і його життя вилилося як велиття, як ливна жертва. Павло і раніше вживав цей образ у своєму посланні до Филип'ян, коли був заарештований уперше і очікував смерті. Він писав у цьому посланні, «Бо навіть коли мушу пролити свою кров на жертву й офіру за віру вашу, я радуюсь і веселюся з усіма вами». Филип'ян 2.17. Він був готовий пролити свою кров. І тепер, наприкінці свого життя, він говорить, що його кров проллється, як ливна жертва. Що ж таке ливна жертва? Бог не давав ізраїльському народу якихось особливих настанов щодо ливної жертви. Хоча про неї постійно згадується в книгах Левиту і Виходу. Вино брали і виливали над жертвою, котра, до речі, була справді гарячою, бо вона лежала на мідному алтарі, під яким палав огонь. Ви знаєте, що відбувається далі. Ливна жертва перетворюється у пару. Вона просто зникає і випаровується. Саме про це і говорить апостол Павло. Я виллю своє життя, як ливну жертву на жертву Ісуса Христа, бо не повинно бути нічого для мене, але все для Нього. Павлове життя просто випарується, і все це робиться для Ісуса Христа. Це одна з найкращих поетичних фігур, котру вживає апостол Павло. Скільки християн намагається увічнити свої імена, викарбувавши їх на камені, або збудувавши будівлі, котрі носитимуть їхнє ім'я? Павло не переймався такими речами. Він сказав: «Моє життя виливається, як ливна жертва. Ісус Христос, не Павло. Він єдиний, хто має бути прославлений». Це дуже змістовний уривок із Святого Письма. Павлова епітафія складається з двох частин. Перша – це спогади, де Павло оглядає своє земне життя аж до дня своєї страти. Далі йде друга частина епітафії – перспектива. Він кидає погляд у майбутнє, на вічне життя. Земне життя і вічне розділяє те, що ми називаємо смертю. Павло підсумовує своє земне життя трьома різними висновками. «Я боровся доброю боротьбою». Він був воїном, добрим воїном. У нього були битви, де треба було воювати і здобувати перемоги. І наприкінці свого життя він міг сказати: «Я був солдатом мого Спасителя». Мій друже, усі віруючі мають бути такими воїнами. Це битва, де всім треба боротися, і кожен віруючий повинен стояти на обороні Слова Божого і відстоювати великі істини Біблії. Я скінчив свій біг. Життя – це не тільки битва. Життя – це ще й перегони. Павло був дисциплінованим атлетом і прагнув здобути перемогу. Під час бігу апостол Павло володів своїм тілом. Він намагався жити християнським життям і ні в чому не відхилятися від обраного шляху. Він так писав у першому посланні до Коринтян 9:27: «Я умертвляю своє тіло і приневолюю». Також він писав у посланні до Євреїв 12:1-2: «Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обплутує, і біжимо витривало до змагання, що призначене нам, вдивляючися пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радості, що перед ним була, витерпів хрест, на сором не звертаючи уваги, і який воссів праворуч Божого престолу. Але віру зберіг». Життя має бути прожито в надії і сподіванні на Господа. І Павло був добрим християнином. Він зберіг свою віру. Далі в закінченні свого послання до Тимофія Павло пише: «Постарайся скоро прийти до мене. Бо Демас залишив мене, полюбивши теперішній світ, і пішов у Солунь. Крескет пішов у Галатію, а Тит – у Далматію. Один Лука зі мною, добрий старий лікар Лука, був завжди з апостолом Павлом. Візьми Марка і приведи з собою, бо він потрібний мені для служіння. А Тихика послав я в Ефес. Як будеш іти, то принеси Хітон, який я залишив у Троаді, у Карпа, та книги, особливо шкіряні. Олександр Мідник накоїв мені багато лиха. Нехай віддасть йому Господь по ділах його. Остерігайся і ти його, бо він сильно заперечував словам нашим. При першій моїй відповіді нікого не було зі мною, всі залишили мене. Нехай це не буде зараховано їм. Але сам Господь став переді мною і зміцнив мене, щоб через мене ствердилося благовістя, щоб всі язичники почули, і я визволився з пащі лев'ячої. І Господь визволить мене від всякого злого діла та збереже для свого небесного царства. Слава ж йому на вічні віки. Амінь». Далі апостол Павло передає привітання тим, які разом з ним проповідували Слово Боже. «Вітай Прискілу і Акілу та дім Онесифора. Ераст залишився в Корінфі, а Трохима я залишив хворого у Мілиті. постарайся прийти до зими. Вітають тебе Еввул, Пуд, Лін, Клавдія і всі брати. Господь Ісус Христос, з Духом Твоїм, благодать з вами. Амінь. Ось такими словами апостол Павло закінчує своє послання до юного Тимофія. Маємо надію, що це послання апостола Павла має велике значення і для кожного із нас, і ми надихнулися із цього слова в нашій вірі і в нашому бажанні змагатися за нашого Господа і за Його святу істину. І нехай Господь допоможе нам, щоб ми могли прославити нашого Господа не тільки на землі, але і у вічності. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!